okwenzakala le ukuthi imithetho le iminingi kakhulu okuthi njengoba sikhuluma ngemithetho lapha kuyabe kumele ukuthi icubungulwe kakuhle ikhangelisise kakuhle ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esitha lesi ngakho ke kuthatha isikhathi esiningi kufunakala abantu abaningi kufunakala le mali eziningi ezokuthi lokhu lo msebenzi wenziwe yikho nje sibona kuyukuthi ke okwenzakala lapha kuzathatha isikhathi sibile ukuthi lokhu kulungisise kakuhle ngenxa yokuthi kubiza imali njalo ufuna ukuthi lokhu kukhangelisise kakuhle njalo kudlule edalela ephalamende futhi ukuze kubonakale ukuthi hathi imithetho le iqondile yahambelana lesisekelo sombuso.
Bakhona abathi okungani kwenzakala ukuthi ibandla lezano lisesikhundleni kumbe ngithi lisembusweni ngakho abajahanga ukuthi bakwenze lokhu kambe kungabe kunjalo yini kwenye?
Ala ngamanga lihlaza joko ngenxa yokuthi singakhangelisisa vele akumelanga ujahwe ukulungisa umthetho. Umthetho kumele ulungisise kakuhle ukuze uqonde uhambelane lesisekelo sombuso kungela ukugijima kungela ujaha. Ngakho-ke lokhu ayisikho okwebandla elilodwa lezombusazwe kuyabe kukhangelelwa ukubana bonke abasebudaleni ephalamende labasesenethi basebenzele ndawonye hathi ukuthi libandla leli elithiwa-ke alijahanga. Akula mthetho ngasikhuluma kanje lanxa engakalungisiswa akula mthetho ongasebenziyo zonke indawo zomthetho singazikhangela ziyabe zikhona. Ngakho-ke lokhu njengokuchasisa kwami kubiza nje kuphela imali kuthatha isikhathi ukuthi kwenze asikho ukuthi izanu p f edonsela muva. Wonke abameli bedayela ephalamende siyabe sikhangele ukuthi lokhu bakwenze umsebenziyo yikho singakezwa ngisho lo yedwa oye-n d c ekhuluma edalela ephalamende nje lokuthi madoda gijimani kulungise umthetho lo. Ngakho-ke lo ngumsebenzi ngumlando womuntu wonke.
Kodwa awuboni ukuthi kuzafika ukhetho luka-2018 kungakalungiswa konke lokho? Imbono wakho ume njani la?
Ya, liqiniso ukuthi eminye imithetho kungafika sibili u-2018 ingakalungiswa kodwa singakhangelisisa kuza kuba lalokho kuthiwa i-prioritization ukukhangela leyo okumele ilungiswe uqala kumbe eyabe iqakatheke kakhulu ngaleso sikhathi.